Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. You think you live in a pretty safe place, but you just heard about a break-in 4 miles away, which isn't close, but it isn't far either, you know? Art Palpitations is on the scene.
I sure am, Tammy, and I don't even know why I drove out here, because as you know, you got customized renter's insurance through Geico, so your stuff is covered.
Oh, well, that's great. Any sign of crime there, Art?
Just some light littering, Tammy, but like they say, a little litter can lead to a lot.
Wise words. It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og den her episode, som du har trykket play på, det er en episode, hvor jeg har besøg af skuespillerinden Amalie Lindegaard. Og hun har spillet med i rigtig mange forskellige ting. Jeg kan selv huske, jeg så hende, tror jeg, for første gang i filmen, der hedder Supervoksen. Christina Rosendahls spillefilmdebut, der handler om tre veninder. Der var jeg tror, jeg har sikkert gået i gymnasiet, da jeg så den. Så jeg har minder, der går en del år tilbage med Amalie. Så det at få lov til at møde hende var en kæmpe fornøjelse. Og det blev ikke en mindre fornøjelse, at grunden til, at jeg lige har talt med hende, det er fordi, hun er med i en ny Netflix-serie, der hedder Sygeplejersken. Både det at være med i en Netflix-serie, det er ret vildt. Det har vi talt en del om. Men vi talte også om historien, som serien beskriver, fordi at det er en serie, der er baseret på den sande historie om sygeplejersken Christina Ejstrup Hansen, som tilbage i 2017 blev kendt skyldig i forsøg på manddrab på sygehuset i Nykøbing Falster. Og som det fremgår, at bare det, jeg siger nu, siger det her, så altså, det er en snak, som både rammer det alvorlige i det er en sand historie, hvordan man skal forholde sig til det som skuespiller, men vi taler også om nogle lidt mere hyggelige ting, vil jeg våge at påstå. Hvordan det er at skulle promovere en serie for Netflix, og hvordan hun ligesom fandt sig til rette som skuespiller. Hvornår hun begyndte at kalde sig selv for skuespiller. Så vi kommer rundt omkring rigtig mange forskellige ting, men det var virkelig hyggeligt og en kæmpe, kæmpe fornøjelse. Og hvis du godt kan lide den her type af snakke, hvor der er god tid til at folde tingene ud, og hvor der er tid til at lade gæsterne trække vejret, så er du kommet til det rigtige sted. Der er rigtig mange gæster, der har besøgt Aftenklubben, og du kan finde det alt sammen som podcast, der hvor du har fundet det her. Og så er du selvfølgelig velkommen til at like, eller dele, eller kommentere. Men ellers så vil jeg da bare sige, læn dig tilbage og nyd her min snak med skuespillerinden Amalie Lindegaard.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal vi til at tage hul på et lidt mørkt emne, kan man godt sige, for det skal handle om en af de mest opsigtsvækkende kriminalsager inden for de seneste 10 år. Det drejer sig om sygeplejersken Christina Ejstrup Hansen. Det er en sygeplejerske, som af nogle medier har fået titlen dødssygeplejersken, efter at hun tilbage i 2017 blev kendt skyldig i forsøg på manddrab på sygehuset i Nykøbing Falster. Sygeplejersken Christina Ejstrup Hansen er dømt skyldig i drabsforsøg på 4 patienter. Hun blev idømt 12 års fængsel og sidder, så vidt jeg er orienteret, i Jyderup fængsel. Hun har dog hele tiden nægtet sig skyldig. I 2019 der udgav journalisten Christian Korfiksen bogen Sygeplejersken, som gav en fremstilling af hele sagen her. Og så er det store spørgsmål måske, hvorfor nævner jeg det her? Jamen det gør jeg, fordi i den her uge, der er der en Netflix-serie ude, som bygger på den her bog, og den hedder Sygeplejersken. Og det er sådan, så jeg her i studiet har fået besøg af en dansk skuespillerinde, som har lavet rigtig mange forskellige ting, men som spiller en af rollerne i den her serie Sygeplejersken. Og her i studiet, der har jeg fået besøg af skuespillerinden Amalie Lindegaard. Og Amalie, velkommen til.
Tusind tak skal du have.
Jeg glæder mig til, at du skulle kigge forbi. Du er skuespiller, du er med i den her nye serie, der hedder Sygeplejersken. Og jeg har en præsentation af dig, og vi skal tale om ikke kun sagen og det at være med i serien. Vi skal også tale om dig og din karriere, ikke? Men inden vi lige dykker ned i alt det der, hvordan går det rundt og har det her, hvor en Netflix-serie, som du er med i, den er ude?
Jamen, jeg har det godt. Jeg skal lige, nu kan du komme til at lyde som om, at med din flotte intro omkring serien, at jeg spiller Christina, og det gør jeg ikke. Jeg spiller en birolle, der hedder Katja, som arbejder sammen med Christina Ejstrup Hansen. Men jeg har det godt, og ja.
Og du er glad?
Jeg er glad.
Det er jeg glad for at høre. Jeg har en præsentation af dig, hvis man tænker, hvem er det, Amalie Lindegaard? Hvem er det egentlig, hun er? Det kan være, at man kender dit navn. Det kan også være, at man tænker, har jeg måske set hende i noget? Og jeg har en lille præsentation, og hvis der er noget, du tænker, det er ikke helt korrekt, så må du slå på mikrofonen eller gøre et eller andet. Lige gør opmærksom, ikke?
Det vil jeg gøre.
Du er 33 år.
Ja.
Du er skuespiller. Første gang, man måske så dig gøre dig bemærket i film- og seriesammenhængen, der var du vi tilbage i 2006, hvor du spillede med i ungdomsfilmen Supervoksen. Du havde vist også lavet en kortfilm inden da, men det var tilbage i 2006. Siden så har du været med i film som To Verdener, komedien Selvhenter, men du har også været med i serier som 29 og Skruk. Og nu er du så med i den her Netflix-serie Sygeplejersken. Og
yes.
Du har også været med i en masse teater, ikke?
Jo. Men det er rigtigt, det er ellers flot.
Var der noget, du manglede? Er der noget, hvad står øverst på din kaminhylde over trofæer?
Nej, jeg synes egentlig, det var fint. Altså, det var klart. Men det er jo fordi, at jeg skal skille tingene ad. Men så, jeg tænker jo også min uddannelse. Altså, at jeg har gået 4 år på teaterskolen i København. Og den har betydet meget for mig. Så hvis jeg skulle sådan sige noget, så ville jeg måske også nævne det.
Ja.
Men det er ellers pænt udlagt, hvad jeg har lavet. Ja.
Har du altid gerne vil være skuespiller?
Nej, jeg er ikke en af dem, der har drømt om at være skuespiller, fra jeg var barn. Men det kom så. Jeg har spillet fodbold, da jeg var meget ung, og da jeg var barn i mange, mange år.
Og der var du en god skuespiller?
Nej. Der var jeg på det, der hedder U-hold, U-landsholdene, fordi at jeg var sådan rimelig god til at spille fodbold. Og så tror jeg bare, at jeg på et tidspunkt opdagede, at fodbold måske ikke sagde mig så meget mere, men at jeg kunne finde det samme sammenhold og følte af at være en del af et hold, da det var, at jeg opdagede, hvad skuespilfaget kunne. Så det kom sådan lidt snigende i ungdomsårene, at det kunne være en levevej.
Hvornår begyndte du egentlig sådan selv at kalde dig selv for skuespiller? Det er noget, jeg har snakket med flere forskellige om, sådan kreative mennesker. Det her med, en ting er, at man starter med noget. Nu startede du, tror jeg, lidt ligesom mange andre med kortfilm og sådan nogle ting, ikke? Men fra man ligesom starter med noget, og er sådan i begynderfasen, til man begynder at identificere sig selv som skuespiller eller musiker. Der kan jo godt gå et stykke tid. Hvornår tænkte du egentlig, okay, nu er jeg saftsuges med skuespiller?
Jamen, det må være den dag, jeg blev uddannet, færdiguddannet. Altså, når man har brugt 4 år af sit liv på at uddanne sig til noget, så synes jeg, det var med rette at begynde at kalde mig skuespiller. Men jeg tror ikke, jeg kaldte mig ikke skuespiller, før jeg kom ind på teaterskolen. Selvom jeg havde lavet store produktioner inden.
Hvorfor gjorde du ikke det?
Ja, det er et godt spørgsmål, men jeg tror, at det handlede om, at det føltes på en måde som noget, jeg gjorde på lidt hobbybasis, hvor at da jeg kom ind på teaterskolen, der blev det ligesom, der var der en forvandling fra, at det var hobby, til at man på en eller anden måde forstod arbejdet og forstod alvoren og forstod det hårde slid, og at det blev til noget mere alvorligt, og derigennem også noget mere sådan, ja, noget jeg kunne stå ved, at nu har jeg taget den her uddannelse, og nu er jeg det.
Ja, og ja. Du gik på hvad? Statens Teaterskole?
Det hed Statens Teaterskole, dengang jeg gik der. Nu hedder det vist, det må du ikke holde mig op.
Nej,
på, men det hedder vist nok i dag Statens Scenekunstskole.
Okay, men det var fra 2010 til 14.
Yes.
Okay, men det vil sige, du har været i gang i rigtig mange år. Altså, din første spillefilm, det var allerede før det var i 2006. Og så altså, kontinuerligt, der har du lavet tv-serier og film og spillet på de skrå brædder, ikke? Så du er også en af dem, der har oplevet at gå fra at være ungdomsskuespiller, eller jeg vil ikke kalde det børneskuespiller, men du var ung, ikke?
Jo.
Og så til nu at være voksenskuespiller. Hvad oplever du har været nogle af udfordringerne ved det? Fordi nogle gange så hører man jo om det her med at gå fra de unge roller til at spille voksen. Det kan være svært.
Ja, altså jeg synes egentlig ikke, at der har været udfordringer på den måde. Jeg synes mere, man kan sige det som, at jeg synes, der har været et gap fra, at jeg var ung, til at det var, hvor det var ungdomsserier, ungdomsfilm, man castede på. Det var unge roller, det var folk, der var i uddannelsessystemet, man portrætterede, eller skulle finde ud af, hvad de ville med deres liv. Og så, at der var et mellemrum, hvor at jeg så gik på teaterskolen, hvor at det ligesom var sådan, man var ikke hverken eller. Man var både ung, men man var også ved at blive voksen. Og der kunne jeg godt mærke, at der var der sådan færre ting at lave for mig. Fordi, ja, det ved jeg jo ikke, hvorfor. Men det føltes som om, at der var en stor overgang der. Og så synes jeg også sådan personligt, at det var meget det der med at gå fra, at det var på hobbyplan, og så til, at det blev et arbejde også. Altså stadigvæk noget, jeg kunne lide, men det var også en seriøsitet, der kom ind over det, da jeg valgte at blive skuespiller, ikke?
Og det var været en udfordring at gå fra det hobbyagtige til noget mere seriøst. Jeg ved godt, du nævnte det her med, at det at gå på skolen, det ligesom var det store spring i en eller anden forstand.
Ja, men jeg tror bare, når man er ung eller barn og laver ting, så gør man det lystbaseret, så gør man det, for man ved ikke rigtigt, hvad det er, man laver. Man får en mulighed, og så prøver man at komme så godt igennem det, som man nu kan. Og så kan man godt sagtens have et kæmpe talent, men jeg tror bare, når man har arbejdet med det, og ligesom lavet den forvandling, hvor man også virkelig er gået ind i, og sådan teknisk blive udfordret, og skulle stå med det, og bære det i mange år, og sådan nogle ting, så er man nødt til at have et håndværk. Det kræver hårdt arbejde, og så ser man også, eller så opdager man også, hvor hårdt arbejde det kræver. Så jeg tror bare, det var det svære. Det var det, der var, gud, er det ikke bare sjov og løjer? Nej, det er også dårlige dage, og grå manddage, og den opgave synes jeg ikke er sjov, når du skal gøre det alligevel. Og alt det, som hører med at få et arbejde i virkeligheden.
Men det er rigtigt, man kan godt glemme det, når man ligesom følger med på de sociale medier, og man måske taber ind i den der kultur med, at det må være fedt at være på den røde løber og være med i film og sådan noget. Man glemmer, at rigtig mange ting, at hvis ikke alle ting bliver et arbejde på et eller andet tidspunkt, og der kan være grå mand der og så videre, ikke? Men man kan sige, at det her, det må være en af de gode dage, fordi Netflix er en sygeplejersken, hvor du spiller en af rollerne, den er ude. Og vi skal tale lidt om den, men inden jeg lige spiller noget af traileren fra den, så er jeg nysgerrig. Hvordan forholder man sig til det, når der kommer en trailer, og man ved, det er ligesom et projekt, man har været en del af? Er man spændt? Er det sådan noget, hvor man ligesom barrikerer vinduerne, inden man sætter sig ned for at se den? Hvordan forholder du dig, når der kommer en trailer på en film eller en serie, du har været med i?
Jeg synes, jeg forholder mig ret stille og roligt. Så ser jeg, at når nu er der kommet presse for det, og så sætter jeg mig ned stille og roligt og ser det igennem, og så tænker jeg, nå, jamen, så går vi i gang.
Det lyder meget, meget afslappet, meget stille og roligt.
Ej, ja, men altså, jeg ved ikke. Altså, jeg feeder ikke sådan super meget af. Jeg ved ikke. Ja.
Nej, jamen, det er kun fordi, at jeg kunne forestille mig, at der kan også være nogen, der er nervøse, fordi noget, de har lavet for lang tid siden, de måske lidt har glemt. Nu kommer ligesom det, som alle kommer til at se, og man kan måske godt miste fornemmelsen af, kan vide, hvordan det er blevet.
Ej, men 100%. Og altså, jeg vil også sige, at man bliver også ret nervøs, og man bliver også spændt på at få nogle tilbagemeldinger på, okay, hvad siger det her folk noget, eller er det bare ligegyldigt? Eller, altså, der kan være mange sådan nervøsitetstanker, der kommer ind over i den periode, hvor noget udkommer. Men jeg synes også, det er en dejlig oplevelse, og man er også spændt på at se, jamen, hvad er det blevet til?
Mm.
Ja.
Lad os høre noget af traileren. Traileren, den er fra Sygeplejersken, den her nye Netflix-serie, som ud. Det er 4 afsnit af cirka sådan 3 kvarters varighed, og lad os lige prøve at finde den her. Det lyder altså nogenlunde sådan her.
Er ikke fint? Der er en ny skole, mig på nyt job. Det bliver super godt.
Helt ærligt, så står vi sygeplejersker tit ret alene med det. Så her på gutterdelingen er det vigtigt, at vi kan tænke selv.
Alle elsker Christina hernede på Falster.
Du får ikke en bedre lærermester.
Jeg er en akut bakke. Okay, nu lytter du rigtig godt efter. Han så i your back. Fyld rytmen. From outer space.
Think I crumble. Think I lay on and die. I will survive.
Så instabil. Et rigtigt dream team.
Hvad er der sket?
Jeg havde 3 mors. Og jeg nogle gange, så dør folk.
Folk får hjertestop og dør som fluer på vores afdeling.
John har aldrig haft noget med hjertet.
Du kan ikke altid stole på hende.
Og så skruer vi lidt ned for traileren her til Sygeplejersken. Den er ude på Netflix. Det er 4 afsnit af cirka 3 kvarters varighed. Og det er altså Josefine Park, som spiller Christina Hansen. Og det var altså Sygeplejersken, der i 2017, der nægtede sig skyldig, men altså blev idømt 15 års fængsel i landsretten for drabsforsøg på 4 patienter på Nykøbing Falster sygehuset. Og Amalie, du spiller en af rollerne, og jeg kan også sige, at Fanny Louise Berndt spiller også med. Og, der er rigtig mange dygtige, dejlige skuespillere med i den her serie, som bygger på den her virkelige historie. Og inden vi dykker ned i sådan dit forhold til den, hvordan er det egentlig det der med at være med i en Netflix-serie?
Hmm.
Altså er det i min verden tænker jeg, at det må være ret fedt.
Altså, jeg vil sige, at jeg synes, det er ret lige, altså når man arbejder med at lave serien, så er det ret lige at lave nogle andre ting, jeg har prøvet at lave, altså andre serier, men møllen er større, altså mediemøllen er større, og hele pressedækningen er større, og så er det også bare en anderledes følelse at vide, at der måske er 250... millioner mennesker, der har et Netflix-abonnement og kan gå ind og se det, plus alle mørketallene, ikke? Det er mange mennesker, hvis man sådan tænker over det. Det skal man ikke tænke så meget over.
Nej, jeg skal til at sige, er det en god tanke eller en dårlig tanke?
Nej, altså jeg synes jo, det er fint. Det, er jo, det ved man jo godt, når man laver det, men det er da specielt. Altså det er da super specielt at tænke på.
Har du så skulle være inde og dubbe dig selv på engelsk? Jeg ved, de gjorde det på The Rain.
Nej, det har jeg ikke.
Nej, okay.
Og det ved jeg ikke, om vi skal. Det Nej. Har jeg ikke fået noget at vide om, men det har jeg ikke prøvet. Nej,
det er sikkert forskelligt. Jeg kan bare huske lige på The Rain, som også var en dansk produceret Netflix-serie, Klart. Jeg tror for den allerførste. Der var de danske skuespillere, de var inde og indtale replikkerne på engelsk, ja. Men så det var deres egne stemmer, ikke?
Ja.
Hvilket var en sjov ting.
Ja, absurd. Ja.
ja. Men ikke desto mindre, den her serie, vi hørte lige traileren, Netflix-serien Sygeplejersken. Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvad er dit forhold til den virkelige historie? Fordi man kunne læse om den og støde på den i medierne. Hvordan stødte du på den?
Ja, altså jeg kan huske, at den gang sagen rullede, så kan jeg huske, at jeg, jeg hørte om den og stussede ved den, og jeg tror også, vi snakkede lidt om det i min vennekreds og sådan. Men det var først, da jeg fik rollen i serien, at jeg begyndte at sætte mig rigtigt ind i den, og der læste jeg Christian Korfiksens bog, Sygeplejersken, som serien jo også er baseret på. Og det var der, jeg dykkede ned i materialet og sådan fandt ud af, hvad det egentlig var, der var sket. Mm. Ja.
Vil du fortælle lidt om, hvem du spiller i serien?
Ja, jeg spiller en sygeplejerske, der hedder Katja Lorentzen, som er, man kan sige, modstykket til hovedrollen Pernille, som spilles af Fanny Berndt. Pernille kommer ind og er ny på en afdeling, hvor at hun skal læres op af den her sygeplejerske, der hedder Christina, som er sådan meget, meget dygtig sygeplejerske, men også meget, der sker mange sådan dramatiske ting på hendes vagter. Der kan man sige, at min rolle er en funktionsrolle, som skal hjælpe med at forstå, hvad det er, Pernille egentlig formår at gøre. Fordi det er jo en virkelig historie. En sygeplejerske på en nyuddannet sygeplejerske går ind imod et system og vælger at samle beviser ind på en nattevagt mod en af sine kollegaer, fordi hun har mistanke om, at hun slår patienterne ihjel. Og inden da har der været enormt mange advarselstegn, som ikke er blevet taget seriøst af hverken ledelse eller systemet har på en eller anden måde lukket sig om sig selv. Og der spiller jeg modstykket til Pernille, som rent faktisk er modig og gør noget. Der spiller jeg den karakter, som ved en masse ting, men som simpelthen ikke tør rykke på det.
Det lyder som en ret vild historie. Altså, at man følger den person, der går op imod systemet. Det er nærmest etableret system, der så er den her sygeplejerske, som så ja, har begået de her, eller i hvert fald er dømt skyldig for de her ting, ikke?
Jo, hun er dømt skyldig for drabsforsøg.
Ja.
Og det som serien også, ligesom det som jeg synes er ekstremt vellykket ved den her serie, vi har lavet, det er, at alle karakterer bliver taget ekstremt godt i hånden. Altså, der bliver ligesom forsvaret alle de her karakterer hele vejen rundt, og det er også virkelig mennesker, som er derude i dag, og som lever i dag, og som har et liv, og som alle på Netflix-serien har haft utrolig stor respekt for, at man ligesom skulle omfavne og fortælle historien på en ordentlig måde, fordi at i virkeligheden, så er det jo historien om Pernille, som er hovedhistorien her, som handler om, at det er en sygeplejerske, som opdager nogle ting, en helt nyuddannet sygeplejerske, som opdager nogle ting, og som sætter alt på spil og går til politiet med de her meget voldsomme beskyldninger. Noget, som mange af de andre i det system har set på i mange år, men ikke har gjort noget ved.
Mm.
Ja.
Og Amalie Lindegaard, du spiller så Katja, den her sygeplejerske, som er, det er ikke hovedrollen, men alligevel en af de vigtige karakterer i den her. Altså, hvilken betydning har det været for dig som skuespiller, at den karakter, du spiller, er en rigtig person?
Jeg synes, det er klart i forarbejdet, altså når man får rollen, når man laver research på det, og man læser Christian Korfiktens bog, man snakker med instruktøren, man går ind og prøver at lave man kalder det en bue, altså man går ind og prøver at finde ud af, hvad er min karakters rejse i det her, hvad er det, vi skal kunne portrættere med det, der tænkte jeg ret meget på, at det var en rigtig person, der sidder en Katja derude, og man har bare ret stor respekt for, hvad det er, man går ind og analyserer på, når det er rigtige mennesker, man portrætterer. Men lige så snart vi var på set, der lagde det i baggrunden og koncentrerede mig om at levere momenter, som viser nogle følelser, som jo nu engang er en skuespillers arbejde.
Ja. Har det været sådan krævet, at man skulle møde de rigtige mennesker, hvis det var muligt?
Pernille-karakteren og Nils, som var overlægen, som var med til at fælde Christina Astrup Hansen, de har mødt Fanny og Peter, som spiller Pernille, og Nils har mødt de rigtige Pernille og Nils i virkeligheden.
Ja, ja. Ja.
Men jeg fik desværre ikke mulighed for at møde Katja, og jeg er ret sikker på, at Josefine heller ikke har mødt Christina i virkeligheden.
Men det er jo ret vildt, det der med at få lov til at spille nogen, der lever, eller hvad man siger, spille deres historie. Altså, vil du gerne have mødt vedkommende? Vil det have været en fordel i at møde vedkommende? Eller altså, er det også en befrielse?
Nej, jeg synes lige med den her rolle, så som jeg portrætterer, så er det en forholdsvis lille funktionsrolle, så det var okay, altså fordi at jeg skulle ligesom koncentrere mig så meget om at være modstykket til Pernille-rollen, som rent faktisk tør gøre noget op imod de her advarselstegn. Så jeg koncentrerer mig om bare at levere karakterens momenter, sådan at vi kunne opbygge, sammen kunne fortælle historien om Pernille, som jo i virkeligheden er det, som serien ligesom handler om.
Og,
ja. Så jeg synes egentlig, at det var okay, at jeg ikke mødte hende, men altså af ren nysgerrighed vil jeg da vildt gerne møde hende også i dag. Altså,
ren nysgerrighed. Hvad vil du være mest nysgerrig over at høre, hvis du kunne møde vedkommende, hvis du kunne møde den Pernille, som du spiller, hvis hun har set
Katja,
Katja.
Ja.
Hvis du kunne møde Katja, og hun havde set serien, hvad vil du være mest nysgerrig efter at høre om, havde jeg ramt den der rigtigt, eller hvad synes du om settingen der? Eller?
Ej, men det helt oplagte vil jo være at tage en snak med hende om, hvad vidste du, og hvad vidste du ikke? Og hvad gjorde du konkret, og hvad gjorde du ikke, fordi du ikke turde? Hvis man kunne få en snak op om det, så ville jeg da gerne spørge hende om det, men det ville være i et lukket rum jo. Altså, det ville jo ikke være noget, altså, det er jo privat, meget privat, ikke? Og jeg forstår godt Katja-karakteren. Jeg tror mange, hvis man sådan sætter det på spidsen, hvis du så nogen på din arbejdsplads gøre nogle ting, de ikke skulle, så tror jeg, at rigtig mange af os vil reagere, som min karakter Katja gør. Altså fordi der er jo virkelig, virkelig meget på spil, når man anklager andre mennesker.
Og hvordan er det, uden at spoil, kan du sige, hvordan hun reagerer?
Karakteren?
Ja.
Jamen jeg tror, hun har en replik i serien, der hedder, jeg går bare på arbejde, og jeg holder mig langt væk fra en trier. Og det er jo noget, vi alle sammen kender. Altså, og i virkeligheden synes jeg, at den store diskussion er jo her, og ture og fortælle en historie om at gå op imod en ledelse og et system, der måske har lukket sig en lille smule om sig selv. Altså, og hele den her tavshedskultur, som vi også er i gang med at bryde med lige nu i sådan en forlængelse med MeToo-sagerne og hele den tid, vi lever i lige nu, hvor det er blevet mere og mere okay at tale om, at hvis der foregår noget på arbejdspladser, og det ikke er okay, det der foregår, så skal man sige det højt. Så skal man gøre noget. Og det er i virkeligheden det, jeg synes, at den her serie kan.
Mm. Den er ude på Netflix. Den hedder Sygeplejersken, og det er altså 4 afsnit, eller cirka sådan 45 minutters varighed. Og det er jo en true crime historie. Det er en virkelig historie, men den falder også ind i den her genre, som er ret populær, når vi snakker tv-serier, bøger, podcast, det her med, at det er virkelig historier, der bliver genfortalt i en eller anden form. Og jeg vil gerne tale lidt med dig om det. Nu ved jeg jo godt, du er skuespiller. Det er jo ikke dig, der har fundet på, at den her skulle laves. Du er så heldig, at du har fået jobbet som skuespiller på den her serie. Men hvordan har du det grundlæggende med det her med, at det bliver underholdning? Fordi der er jo alligevel nogen, der har mistet livet, måske i hænderne på Christina Ejstrup Hansen. Ikke? Det er i hvert fald det, hun er anklaget for. Ikke? Så hvordan har du det grundlæggende med, at man laver i gåseøjne underholdningsserier, hvilket jo alt andet lige er på Netflix? Hvordan har du det med, at man laver underholdningsserier på baggrund af en tragisk, sand historie?
Ja, det er jo det store spørgsmål. Altså personligt, nu snakkede du lidt om jeg også var om hele den her true crime ting. Altså personligt, så går jeg ikke super meget ind i at høre for mange sådan nogle true crimes, fordi at jeg simpelthen synes, det er lidt for uhyggeligt. Altså, det giver mig ikke noget særligt godt til mit sind, eller hvad man siger, når jeg går en tur og hører de her historier. Og så synes jeg også, at det er meget forskelligt, hvordan de er vinklet. Altså, jeg synes, det kan være rigtig spændende, hvis man kan på en eller anden måde få nogle større tanker ud over den konkrete fortælling. Så synes jeg, det kan være rigtig spændende at høre om. Eller hvis man hører om et system, eller politisk, hvordan man undergraver eller underminerer nogle mennesker, og der kommer nogle ting frem i lyset. Sådan nogle ting, synes jeg, kan være ret spændende. Men at høre om en eller anden psykopat, som gør vemmelige ting, det siger mig egentlig ikke super meget. Så jeg tror, at mit svar vil være, at jeg synes, at true crime er spændende, hvis det er vinklet rigtigt. Altså hvis der ligesom er nogen, der står bag det, som har en vinkel på det, hvor man har haft nogle tanker om, vi skal turde tale om det her, vi skal lære noget af det. Og der synes jeg jo på mange måder, at den serie, vi har lavet, er en fremhævelse af Pernille-karakteren, og en stor tak til Pernille og Niels, som rent faktisk gjorde op med et system, der havde lukket sig rimelig meget om sig selv. Og det synes jeg alt andet end lige altid trumfer, at man skal kunne ture og fortælle de historier, selvom at det går tæt på nogle ubehagelige begivenheder.
Så det, at det er vinklet på sådan en måde, at det handler om, hvad vi kan lære af sagen. Altså, det er ikke bare en skildring af en, der gør nogle forfærdelige ting, eller er mistænkt for at gøre nogle forfærdelige ting, men det handler om mod til at stå op for noget, man tror er på spil, der ikke skal foregå.
Ja, eller i hvert fald en fortælling om en ung sygeplejerske, som kommer ind i et system, hvor alle har deres plads, alle kender hinanden. Det er Lolland Falster, det er enormt småt, det er alle har en relation til alle. De går til ledelsen over flere år, de her sygeplejersker, og siger, at der er noget galt, men der bliver ikke gjort noget. Og til sidst er det altså en helt nyuddannet ung sygeplejerske, som ender med at overvåge en kollega en hel nat og indsamle beviser og få det stoppet. Og den heldige historie, synes jeg, er vigtig at fortælle. For jeg synes, det er alt andet lige vigtigere at fortælle de historier om folk, som bryder med en tavshedskultur eller et system, der har lukket sig om sig selv. Det synes jeg, at alt andet lige er vigtigere end at holde sig væk fra en ubehagelig historie. Og i virkeligheden er det, den her historie gerne vil fortælle om.
Ja.
Ja.
Serien, den hedder Sygeplejersken, den ligger på Netflix, og Amalie, du spiller en af karaktererne i den her. Hvordan har det egentlig været på sættet? Fordi når vi taler om det her, så er det jo også, at det er jo lidt ligesom min introduktion helt til at starte med. Det er jo en mørk, trist historie. Men jeg tænker, når man skal optage sådan en serie, man går vel ikke rundt i mørk og trist stemning i, hvad ved jeg, 30 dage, eller hvor lang tid det er at optage den. Altså, hvordan var det at optage serien?
Jamen, det var lidt det, jeg snakkede om før med, at der er ligesom en forberedelse i vores arbejde, som ligger før man begynder at skyde. Og der kan man ligesom have alle de tunge snakke og begynde at forstå karaktererne, og hvad er det for noget materiale. Og der kan man godt være inde i nogle snakke, som ikke er super rare eller sådan. Men lige så snart man begynder at skyde det, så handler det jo også rigtig meget om som skuespiller at få scenerne til at leve, få momenterne ud, og lige så stille, jo længere hen man kommer på de 30 dage, jo flere og flere scener har man fået i kassen, som bygger en hel karakter. Så nej, vi gik ikke rundt og hang med hovedet på sættet. Det var en rar arbejdsplads, og folk var altså skidedygtige. Skidedygtige. Det var en fornøjelse. Ja.
Det er jeg glad for at høre. Jeg kan sige, at den her serie, det er jo en, altså hun er jo blevet dømt, og så vidt jeg kunne læse, så skulle hun skulle sidde fængslet frem til marts i år, og så kunne hun bede om prøveløsladelse eller noget i den retning i tilfælde af. Der er noget deadline nu her.
Ja, altså du må ikke hænge mig op på det igen. Det er jo nogle andre, der skal svare på de spørgsmål. Men så vidt jeg har fået fortalt, så tror jeg, hun er i Ballerup og bor hos sine forældre lige nu med fodlænke på.
Okay. Men man kan altså blive klogere på historien i Netflix-serien Sygeplejersken. Og hvordan fejrer man egentlig det, når man er ude med en serie? Fordi hvis det var en film, så forestiller mig, så var der en gala-premiere og alt muligt halløj. Det kan der selvfølgelig også være med den her. Men jeg forestiller mig bare, når det hele... Når afsnittet lander på Netflix, hvordan fejrer du det?
Vi har haft to visninger i to biografer i denne her uge, hvor der har været inviteret nogle forskellige mennesker, men det har været meget afdæmpet. Altså vi har ikke lavet, der har ikke været gala, og der har ikke været rød løber, og der har ikke været på som man normalt gør for at gøre larm omkring en serie. Og det har været i ren og skær respekt for historiens alvor, at det ikke har været en festdag på den måde. Så vi har haft nogle visninger på det, men altså, jeg fejrer det ikke rigtigt på den måde. Med andet end at jeg har været ude med de andre og ligesom fejrer det, og man er jo spændt, og man er jo nervøs, og man vil gerne have, at det bliver modtaget på en god måde, selvfølgelig.
Du nævnte, at mediemøllen i den her omgang, de ting, du skal ud og lave for at tale om den og promovere den, er større nu her, når det er en Netflix-serie. Jeg er nysgerrig på, hvorfor det er til? Eller sådan, er det fordi, der er også internationale medier med, eller er det bare en større historie, eller hvad er det, der gør, at mediemøllen er stor her?
Jamen, altså, det kan jeg faktisk ikke svare dig på, fordi at jeg er ikke fra Netflix PR-afdelingen, men altså, min erfaring er bare, at der er bare rigtig, rigtig godt tjek på det, og det hele er ret lined op, og der er, altså, holdet bag har været ligesom ret tjekket på en måde, jeg ikke har oplevet før. Det var egentlig bare mere det, jeg mente. At
okay.
På den måde er myllen større. Altså,
ja.
Det kommer jo også ud til mange lande, så det er jo også vigtigt, at tingene er i orden.
Selvfølgelig, men det kunne godt være, at du havde siddet og lavet et eller andet Skype-interview med Espanol Radio eller et eller andet, for ligesom at komme ud, nu hvor det er Netflix.
Nej, men jeg har lavet mit første interview på engelsk på den her serie, og det var ret, ja, det var ret
sjovt.
Hvordan
gik det?
Jamen, jeg synes, det gik fint nok, også når man bare lige når sådan slappe lidt af med det og sige, okay, hvis der er et ord på engelsk, jeg ikke lige ved, hvordan man siger, så siger jeg det bare på dansk, og så snakker vi om, hvad det for nogle ord det kunne være, og så er det sikkert en sød journalist, der tager godt imod det. Så på den måde synes jeg egentlig, det har været ret afslappet. Men jeg var da lidt nervøs inden.
Men det er godt, det er godt. Og den her serie, den er ud. Den hedder Sygeplejersken, den ligger på Netflix. Og Amalie Lindegaard, jeg har også nogle spørgsmål, som egentlig bare handler om, at vi skal lære dig lidt bedre at kende. Fordi nu har vi talt om serien, og nu vil jeg gerne tale lidt mere om dig. Jeg har 10 spørgsmål. De er skræddersyet til, at vi skal lære dig bedre at kende. Og nu retter du ryggen, fordi nu bliver det alvorligt.
Ja, præcis. Oi.
Ja. Jeg har 10 spørgsmål. Ja, i øst, vest og over det hele, men det handler egentlig bare om, at vi skal lære dig lidt bedre at kende. Og det første spørgsmål, som er på den her liste, det er, Amalie, er du introvert eller ekstrovert?
Ja, det synes jeg faktisk er lidt svært at finde ud af. Jeg elsker at være alene, og jeg har enormt meget behov for at være alene. Meget, faktisk. Eller jeg samler energi ved at være alene. Men jeg er også ekstrovert, når jeg så er ude. Jeg ved ikke, om det giver mening. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg er.
Nej. Jeg ved, det er også et fint svar at samle energi, når man er alene, men er også glad for at være på.
Ja.
Det lyder meget sundt.
Ja.
Udenbart. Så det bliver sådan en blanding i hvert fald. Har du en favoritfilm?
Jeg synes, det er sådan et svært spørgsmål, for jeg har mange. Men jeg vil alligevel sige, at... kan du huske den film, der hedder Lad den rette komme ind?
Den der svenske eller norske vampyr?
Præcis. Yes. Den synes jeg var så god. Jeg synes, det var sådan en nordisk take på Romeo og Julie på en eller anden måde. Men meget dyster.
Med vampyrer?
Ja, med vampyrer. Ja. Jeg synes, den var virkelig smuk og virkelig fin. Og ja, den vil jeg nævne.
Den vil du nævne?
Ja.
Lad den rette komme ind. Den fik vist også et amerikansk remake på et eller andet tidspunkt.
Det tror jeg nemlig også, den gjorde, ja.
Hvad er det bedste råd, som du kan give til talenter inden for din branche? Hvis der var en ung Amalie, som hørte det her indslag, som har drømmen om at blive skuespiller på et eller andet tidspunkt, hvad råd vil du så give hende?
Det kommer ikke over en aften. Altså, man skal være tålmodig med sig selv, og så tage et skridt ad gangen. Opsøg læring. Opsøg situationer, hvor man kan lære om, hvordan man kan komme ind i det og gøre det, men det tager lang tid at blive skuespiller. Det er ikke noget, man bliver på en dag, så gå efter det.
Go for it.
Ja.
Har du en tatovering? Er det næste spørgsmål?
Nej, det har jeg ikke.
Nej. Har du nogensinde haft lyst til at have en?
Nej. Det har jeg ikke, fordi at, jeg synes, tanken om at få blæk ind i min hud, og jeg ikke kan slette det igen, er super panisk, så jeg skal aldrig nogensinde have en tatovering.
Tror du på Gud?
Det gør jeg nogle gange. Men jeg ved ikke, om det er den Gud, som kristendommen har præsenteret. Mm. Men jeg har helt klart den side, der er sådan lidt... gudagtigt.
Jeg har talt med mange forskellige musikere og kreative mennesker, som ikke bruger udtrykket Gud, men som i hvert fald dyrker eller tror på det der med, at der er noget, der er større end en selv.
Ja, og ja, men faktisk, jeg synes, det er det sværeste spørgsmål, men jeg synes, det er sådan, efter jeg selv er blevet mor, der tror jeg, er det ikke det, man siger, man bliver lidt blødere med årene? Altså, en gang, der tror jeg, at jeg var meget sådan, nej, det findes ikke, og det er der ikke nogen beviser for det og det og det. Og jeg tror faktisk meget, det er et valg også, om hvordan man vil komme igennem måske nogle lidt svære tider. Mm. Der kan jeg da godt afsløre, at jeg synes, at jeg har haft gavn af, for eksempel har jeg hørt mange podcast, hvor det er præster, der udtaler sig om ting, synes jeg var ret interessant. Så på en lille smule kan man svare det.
Ja, selvfølgelig. Ja. Du kan svare lige præcis, hvad du har lyst til.
Ja.
Hvilke personer ser du op til?
Jeg ser op til mange. Jeg ser op til min kæreste, Albert. Jeg ser op til min bedste veninde, Siri. Jeg ser op til min storebror, min storesøster, Lærke og Rasmus. Som skuespiller ser jeg op til Sofie Gråbøl, Sisse Babette Knudsen, Birte Neumann, ja, jeg ser op til helt vildt mange mennesker. Jeg kan ikke nævne dem alle sammen.
Nej. Det er gået op for mig for nylig, hvor vigtigt det er, det der med at have folk at se op til. Jeg talte med Martin Thorborg, iværksætter. Han er sådan, var med til at starte UB tilbage i midten af 90'erne og sådan noget.
Ja.
Vi talte sammen, fordi han var ude med en bog. Og han havde et råd til... grundlæggende så var temaet i bogen det her med, hvilke råd ville du gerne have givet dig selv, da du var 18 år gammel.
Ja.
Og et af rådene var det der med at finde en rollemodel, finde en forbillede.
Ja.
Og det er måske bare sådan noget, det havde jeg personligt måske lidt glemt på et tidspunkt. Sådan, og det er bare, når jeg taler med sådan nogen som dig og stiller de her spørgsmål, så går det op for en, hvor er det egentlig fedt at finde et gode, selv når man er voksen, at finde de der gode forbilleder, ikke?
100%, og også lade sig udvikle med det, så at man kan også sige, at jeg ser op til Sisse Babette Knudsens måde at være ekstremt privat, men have en kæmpe karriere og levere hver gang, gang på gang på gang, spændende roller. Og det samme kunne jeg sige om de to andre, jeg nævnte før, Sofie Gråbøl, Birte Neumann. Men også at have forbilleder i sit privatliv. Hvordan er folk forældre? Hvordan er folk kærester? Hvordan er folk... Altså, at kigge sig omkring og så tage... finde nogle forbilleder i hver lejr på en eller anden måde, så når man har noget, man stræber efter, det hjælper faktisk bare helt vildt meget.
Og det næste spørgsmål, Amalie, det er, ser du dig selv som heldig?
Ja, det synes jeg er et lidt svært spørgsmål, fordi det synes jeg, jeg er. Jeg synes, jeg ser mig selv som heldig på nogle planer. Jeg har også mine egne dæmoner.
Det har vi alle sammen.
Ja.
Hvis du skulle synge en sang på en karaokebar, hvad skulle det så være for en sang?
Altså, jeg elsker Amy Winehouse. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve at synge på en karaokebar.
Ja, det har sådan lidt mørke undertoner. Apropos, lad den rette komme ind,
ja,
til at starte med.
Ja.
Hvad er det bedste råd, du kan give mig? Eller du ved, din nabo eller din nærmeste? Fordi nogle gange, sådan, når vi lever et helt liv, så kan man godt sige, det har jeg tænkt et par gange. Hvis jeg kunne lave en folder med nogle gode råd, så skulle der i hvert fald være den her på til andre.
Mm. Altså, det synes jeg faktisk, der må jeg gå der lidt på klingen.
Gør det endelig.
Det synes jeg faktisk ikke, man kan spørge om. Fordi jeg synes, gode råd, det handler netop om, hvis man kender nogen. Hvis jeg kendte dig, så kunne jeg give dig et godt råd. Men gode råd handler jo netop om at sætte sig ind i, hvad vil være bedst for Daniel, hvis jeg skulle guide ham. Mm. Hvis du har et problem med, at du drikker for meget cola, så kunne jeg måske give dig et råd om nogle ting, du kunne drikke i stedet for, eller at du kunne ringe til mig, hver gang du havde lyst til en cola, eller hvad det nu kunne være. Men det kræver, at jeg kender dig først. Så jeg synes ikke, man kan give råd til folk, man ikke kender.
Det var et godt råd.
Tak.
Nævn en ting, som du ikke har prøvet nu, men som du glæder dig til at prøve.
Jeg vil helt vildt gerne se Japan.
Ja?
Jeg har ikke været i Japan, og jeg vil meget, meget gerne se Japan på et tidspunkt.
Det skulle være lækkert. Jeg har ikke prøvet det endnu.
Nej, men deres mad og deres arkitektur og deres... Jamen, det vil være så spændende. Det vil jeg meget gerne få råd til en dag.
Nu må vi se, hvordan det kommer til at gå med Netflix-serien. Jeg tænker, det er et godt sted at starte. Det kan være, at det kan eskalere ud til resten af verden, ikke?
Ja, det kan være, hvis du ser på min Instagram på et tidspunkt, at nu er jeg i Japan, så ved du, jeg har made it.
Ja, og jeg vil sige, at man kan tjekke din præstation ud, Amalie Lindegaard, i tv-serien, Netflix-serien Sygeplejersken. Ja, det lyder jo lidt mærkeligt, når man siger tv-serie, fordi det er jo Netflix, men det er vel også tv på en eller anden måde.
Det er da tv, ja, vil jeg da sige. Det er da en tv-serie.
Den hedder Sygeplejersken, og Amalie, det var virkelig hyggeligt at møde dig, og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke, og håber, du kommer ud og rejser det hele. Det var i hvert fald virkelig hyggeligt.
Tak, og i lige måde, tak fordi jeg måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova. Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.